37 метрик.
Қалаларды күзетіп тұрған жас ауыл топтарын қоспағанда, жорықтағы жоңғар қолының саны бәлендей көп емес. Ұзаса бір түменнің айналасы. Мейлі, тіпті екі түмен болсын, дәл осы жолы қаһарына мінген қазақ әскері қандай жауға да төтеп берері хақ. Тек бір ғана қауіп бар. Бұл күнде жоңғар сойылын соғып отырған іргедегі Қоқан әміршісі Баба Бек қалай төңкерілет. Қазақ әскері қалмақпен жағаласып жатқанда бір бүйірден солар келіп бөріктіріп жүрмесе болғаны. Тәйірі, сол Баба Бектің қолынан бірдеңе келет деп отырсыңдар ма, деді қоқандықтардың құлқын жақсы білетін Беті Қожа. Баба Бек тартысы піскен елдің тауығы. Ертең жоңғарды жүндей түтіп, жапырып келе жатқан қазақ әскерін көрсінші. О, Қабанбай әке, қош келдіңіз, деп алдыңнан шықпаса маған кел. Батырлар әрбері ақылдаса келіп, алдағы сәрсенбінің сәтіне жорық дабылын қағуға сөз байласты. Әрине, найзаның ұшын алғаш тірейтін жер тоғыз жолдың торабы Сайрам. Содан кейінгі ең үлкен міндет Шыршықтағы қарақалпақ ауылдарын қоршаудан босату. Осылайша алдартын тазалап алған соң, аттың басын Ташкентке қарай бұрады. Бүгінгі батырлар кеңесіне Төле би де қатысып отырған. Соғыс тәсілдері әңгіме болғанда, жастарға ерік беріп үнсіз тыңдап отырды да, ең соңғы түйін сөзді ұлы бидің өзі алды. Қорқақты қуа берсе батыр боп шығады деген сөз бар. Қазақтың да ел болып, есе қайтаратын кезі келді білем, деді. Ұлыс бегі шөгіңкіреп кеткен кәрі денесін қайта тіктеп. Ала болып та, бала болып та көрдік қой. Қашанғы бармақ тістеп қан соғып қала береміз. Айтқан сөздерінің көңілге жағатыны жігіттер осы. Бұл жолы ойрат әулетіне бір тықыр таянғанына көзім жетіп отыр. Бірақ сол аз күнгі жеңіс болмасын. Ақыр білек сыбанып, бірікпеске бет алған екенсіңдер. Қалмақты жай үркітіп қана қоймай, енді қайтып бұл жаққа аяқ баспайтын етіп қуыңдар. Сол үшін дарабоздай дана қолбасшы келіп отыр ортамызға. Бәрімізге соның айтқан заң болсын. Егер де ол үй иесі ретінде төменірек жайғасқан, ұлы жүз батырларына жағалай көз салып, ауыл итінің құйрығы қайқы деп, қолбасының айтқанына көнбей, бұра тартатын бұралқы табылса, менен жақсылық күтпесін. Ұлысбегі осын айтқанда, ұлы жүз жігіттері жамырай үн қатып шулдасып кетті. Құдай сақтасын, о не дегеніңіз төке. Тап осы жолы берекеден безген кісі оң бас. Ой баяу, өмір бойы аңсап күткеніміз осы аттан семес беді. Төбеге келіп ту тігіп, дарабөздің өзі де дабыл қағып отырса, бұдан артық құдайдан тілегеніміз не, десіп жатыр. Төле би ендігі бір сөзін төрде отырған хан баба Сұлтанға арнап айтып еді. Бүгін барда ертең жоқ. Буынып түйінген жолаушыдай бізде бір қонақпыз ғой. Төрт көздерің түгел отырғанда айтып қояйын, деді жұртты тағы да аузына қаратып. Егер жаны жәннәтті болғыр Барақ Сұлтан тірі болса, ендігі халық қалауымен хан тағдырына көтеріліп, осы аттаныстың барысында өзі жүрер еді. Сұм тағдыр оған жеткізбеді ғой. Бірақ біздің сол тілегіміз тілек. Барақ кеткенмен ұрпағы қалды артында. Жеріміз жаудан тазарған соң, Құда қаласа ұлы жүз тағынан Барақ балаларының бірін отырғызамыз ба деген ойымыз бар. Жол кімдікі? Ожағын өздерің шешерсіңдер. Бізге Шығай хан әулетінің ала құласы жоқ, деді өз байламын жалпы жұртқа жария қылып. Осымен кеңес аяқталған. Сәрсенбі күні таң саз бере жорық дабылы қағылып, тұс-тұстан керней қағылды. Арада енді біраз уақыт өткенде жер қайысқан қалың қол тегіз атқа қонып қалып еді. Арқадан келген екі түмен әскерге әзірше 5000-нан сәл асып жығылатын ұлы 100 жасағы қосылып, арыстың жайылмалау тұсынан кешіп өтті де шығысқа қарай шеру тартты. Көптен бері бұл өлкеде қазақ рухының дәуірлеп көкке шалқыған кезі осы шығар. Аламан әскердің жеңіске деген құлшынысында шек жоқ. Әттең шіркін, әмсе осылай мерейің үстем, күшін басым болғанға не жетсін. Мұндайда ездің өзі ерге айналып, әр сарбаздың бойына керемет желік бітеді. Қару жарағы күн нұрына шағылып, маңдай алдында жасыл ту желбіреген мынадай құдіретті шеруге қосылғанда, жақында ғана жаудан жеңіліс тауып күні жығылып жүрген жігіттер дүр сілкіне қайта түлеп танымастай өзгеріп кетті. Төле бидің ақылымен ұлы 100 жасағына қол басы болып шапырашты Наурызбай батыр тағайындалған. Ол талай жылдан бері жоңғар үстемдігін мойындамай, үнемі ұлы орда ханы Әбілмәмбет туының астынан табылып, жорықтарда орта жүз қолымен тізе қоса, бірге соғысып жүрген тәжірибелі батырлардың бірі еді. Жасы 45-терге енді келген, бақан бойлы, жалпақ жауырынды, Наурызбай астындағы қарагөк арғымағын ойнақтатып, ұлы 100 жасағын бастап келеді. Қасында оң қол, сол қол көмекшілері, Шанышқылы Бердіқожа мен Сіргелі Тілеуке бар. Ал бұлардан басқа хан келді, Елшібек, Қой келді, Қыбырай секілді батырлар әр қайсы өз руынан құралған мыңдықтардың қасында. Қолбасы Қабанбай кеше жорыққа аттанар алдында әскерді үш топқа бөліп, жер жатысын жақсы білетін ұлы 100 жасағын әдейі маңдайға шығарған. Еспенбеттің қарауындағы ер тауыл жасағымен бірге өзі де осы топқа қосылды. Малайсары батыр мен Ханбаба Сұлтан басқарған арқа жігіттері қос қапталда, жау әскері сөз жоқ алдымен мұндай топқа келіп соқтыған. Сол кезде қапталдағы түмендер тез қоршап алып, құртып жіберу көзделген. Бұрын жауға талай есесі кетіп жүрген ұлы 100 батырлары енді сол ызасы өткен ойрат қолының тезірек кездесуін тілеп тықыршып келеді. Келесі күні ұлы сәске болмай-ақ, бұлардың көктен тілегенін жерден берді. Маңдай топ ертерек атқа қонып, суыт жүріп келе жатқан, сайрамға түстік жер қалған шамада алдыңғы жақтан мұнартқан қалың шаң көрінді. Оның жайылған мал не айдаған жылқы емес, ат әскер екенін кәнігі көздер бірден айырған. Кеше бұлар ойда жоқта Қазығұрт маңында қазақ ауылдарын тонап жүрген қалмақ жүздігімен ұшырасып қалып, жан жақтан қамалағанда әлгілердің аты жүйрік бірнешеуі құтылып кетіп еді. Мыналар дәу де болса шығысқа шеру тартқан қазақ қолының хабарын солардан естіп, әдейі қарсы аттанған ойрат әскер болуы керек. Кеше қолға түскендердің айтуынша түстікке жіберілген ойрат қосының қолбасшысы Сайым Бөлік негізгі әскермен Ташкент төңірегінде қалыпты. 5000-дай қолмен сайрамға келіп, ел тонап, сайран салып жүрген ат шулы Сары Манжы Ноянның баласы Намеху Жырғал деген көрінеді. Бұл да баяғы батыр Қонтайыштан тараған ойраттағынан үміткер ақ сүйектердің бірі, бірақ қанша мықты болса да қазақ қолының күш қуатын анықтай алмай тұрып, бірден қарсы аттанған Албырт Ноянның мына көзсіздігіне Қабанбай таңданып қалды. Әйтсе де сәл артта келе жатқан қос қапталдағы Малайсары мен Ханбабаға жау жасағының таяу екенін ескертіп кісі шаптырды. Алда қандай жағдай қалыптасса да қапы қалмау керек еді. Ештеңеден секем алмай тура тартып келе жатқан ойрат қолының мына бет алысына қарағанда, олар сірә арқадан келген негізгі қосыннан хабарсыз секілді. Мына жорықты анада батысқа қарай шегініп кеткен ұлы жүз жасағының біраз күш топтап алып, қайта оралған беті деп ойласа керек. Сол жеңіске мастанған баяғы марқа көңілмен, жүрістерін бәсеңдетпеген күйі бір шақырымдай таяп келді де, сап түзеп, ұрысқа әзірлене бастады. Оқ жетпес жерге келіп, қазақ әскері де түзем құрған. Екі жақта да дабыл қағылып, шыңдауыл ұрылып, керней тартылып жатыр. Тым асығып кетпе. Қос қанаттағы әскер ұрымтал жерге жеткенше, мыналарды жекпе-жекпен айналдыра тұр деді де, Қабанбай қасындағы Наурызбайға. Ойрат қолының да жекпе-жексіз тоқтайтын түрі жоқ. Реті келсе ежелгі өктемдікпен, ұлы жүз жасағын сөзбен ықтырып, ұрыссыз ақ, бетін қайтарып тастамақ па қалай? Көп кешікпей, астында есікпен төрдей құла жирен аты бар, қасына екі нөкер ерткен қалмақ нояны бері таман келді де, ер үстінде шіреніп тұрып айғай салды. «Әй, хасақтар, қайыр сұрағандай телмеңдеп тағы да қайтып келдіңдер ме? Сендерге Ташкент пен Сайрамның маңайын баспаңдар деп әнеугіні айтқанымыз қайда? Сендер бүйте берсеңдер енді Түркістаннан да айырласыңдар» деді. Өзінше балдыр баттақ тілмен қазақша сөйлегенсіп. Құлатты қалмақтың кім екенін ұлы жүз жігіттері бірден таныды. Мынау қаны сұйық намжыл шеріктің өзі ғой. Сайрамның жаңа әміршісі қазақтың қанын судай төккен сұмпайы осы деп шу ете қалды. Астамсыған ноянға қарс сөзіне сөз қайтаратын, әрі алғашқы сайыста жеңсе беретін, тіс қаққан сенімді батырлардың бірі шығу кереген. Әнеугіні осы иттің ызасы әбден өтіп ет, сазайын өзім тартқызайын ба деді Наурызбай қызына. Сабыр ет, өзіңнің қолбас екеніңді ұмытпа деді Қабанбай. Намжыл шеріктің қолынан қарақалпақ қаны да аз төгілген жоқ. Осыған тіпті мені жіберіңдер деді Қылышбек қару жарағын сайлап. Жоқ, сен тұра тұр деді оған сіргелі Елшібек батыр қарсы болып. Осында қаптаған қазақ тұрғанда қарақалпақтың жалғызын жардан ұшырғанымыз ұят болар. Намжыл шеріктің құйып қойған қарсыласы мына мен. Осыған көптен қолым қышып жүрген еді. Қолың қышып тұрса кезек сенікі, Елшібек батыр деді Қабанбай, уақыттың созылып бара жатқанын сезіп. Жолың болсын, кердеңдеген нояннан кек алып қайт. Қазақ жағының бірден жауап қата қоймай, іркілген қалмақ нояны қорқытуға жорса керек, бұрынғыдан әрі айдындана түсті. Ау, қазақтар, басында ет қызуымен келіп қалсаңдар да, сөйлесуге жүректерің шыдамай тұрау шамасы. Бодандық антын бұзып бүлік бастаған Төлеби қайда? Қонтайшыға опасыздық жасаған үшін ол шалдардың әлек сазайын тартады. Дәл осы мезетте астындағы қарагер атқа қамшыны басып, Елшібек батырда ортаға шыға берген. Бұл баяғы Ақтабан тұсында Қабанбай малай сарылармен бірге Түркістан қорғанысына қатысатын Елшібек. Ол кезде әлі 25-ке келе қоймаған балғын жас еді. Қазір 50-дің қырқасына шығыпты. Ерлігінде қапы жоқ, бірақ астындағы аты нараулау екен. Теке тіреске төтеп берсе жарады. Қолбасы осыны ойлап үлгіргенше болған жоқ Елшібектің. Атаңа нәлет ит қалмақ, аузыңа келгенді көкіме шық бұлай, тұрсатын жеріңе шық, әйтпесе осы тұрған бетіңде басыңды қағып түсірем деген айбынды дауыс естілді. Әй, хасақтар, сендер шынымен соғысқалы тұрсыңдар ма деді нам жыл шеріп, әлі де сенер сенбесін білмей. Ташкентпен сайрамнан бастауғалап қашқандарын кеше ған емес бет. Аяғасынан мұндай жел қайдан бітті сендерге? Әй, мұна өзім мұл жүнекен қой деді, елшібек күйініп. Өлетін адам көп сөйлейді деушет. Бой жасағаның ба бұл? Кәне, қатын болмасаң, шық бұлай. Сон айтып, найзасын басынан асыра бұлғап-бұлғап қойды. Соған ілесе қазақ жағынан құдіретті үн көтерілген. Жек пе жек, жек пе жек. Өзінше, бодан келді жөнге салмақ болған, сайрам әміршісі намжыл шеріктің енді жек пе жекке шықпасына амалы қалмады. Бұл кезде түземдегі әскерде аттарын баяу бастырып біріне бірі тақау келіп қалғанды. Әлгекеу аттарының басын бұрып қажетті қашықтыққа дейін шегінсіп кетті де, әлден уақытта бір-біріне өшіге ұмтылды. Қазақ жағы жер жаңғырықтыра ұрандасып тұр. Бәйдібек, Қарасай, Ақжол, Абылай, Қабанбай, Қабанбай. Салт бойынша алғашқы найзаны қалмақ сілтеп, елшібек қалқанымен қағып үлгірген болар ортада арпақ тұрпақ айқас басталып, шақыр шұқыр дыбыс шығады. Ат екпінімен өтіп кетісті. Осылайша қаш жауының осал жерін аңдыған қағысулар бірнеше рет қайталанды. Үшінші, әлде төртінші ретте елшібектің найзасы діттеген жеріне дәл тиді білем. Екі батыр бірін бірі ала алмай, ат үстінде шайнасып тұрып қалды. Нағыз білек ойытып, тақым талдыратын ауыр сәт еді. Азаматтың ғана емес, аттың күші де сыналатын шақ. Қалмақтың астындағы құла жирен тым арынды, әрі талай жекпе-жекте тәсіл алған жылқы екен. Алдыңғы екі аяқты көкке көтереттік шапшып, омыраумен келіп соққан кезде елшібектің қара кері екпінге шыдамай шөке түсіп жата кеткені. Жұрт шу ете түсті. Қап, есіл елшібек ай, қор болдың-ау деп қалды, Қабанбай да шыдай алмай. Қарагер жаздай жайлаған күн қақты неме ғой. Кісі осындай атпенде сайысқа шығады екен деді, Наурызбай да мұртын тістелеп. Ат ағынымен өте берісіп, қайта бұрылған қалмақ нояның табалаған күлкісі естілді. Енді ол жығылған аттың үзеңгісінен аяғын шығара алмай жан таласып жатқан елшібекке не істесе де еріктеді. Төбеден әзірейілдей төніп келіп, шоқпармен ұрама, найза сілтейме өз қолында тұғын, бірақ дәл осы сәтте күтпеген жағдай болды. Өзінің ертауыл мыңдығымен ең маңдайда тұрған Еспенбеттің ақжалатпен жұлдыздай ағып, ұрсалаңына қалай жетіп болғанын екі жақта аңдамай қалды. Қолында салағылаш қайқы қылыш пен қалқаннан басқа ештеңе жоқ. Барған бойда елшібектің ту сыртынан төніп қалған, намжыл шеріктің алдынан орап, кес-кестей берді. Қабанбай сондағына үх деп тыныс алғандай болды. Әлі де айқастың немен тынары белгісіз. Еспенбеттің қаһарлы қаруы қылыш, сонан соң тездік болатын. Әйтеуір соған сеніп тұр. Оқиғаның бұлайша түсаларын қалмақ ноянында күтпесе керек, басында сасып қалып, құла жиренмен ұршықтай үйірілді де, көксүңгіні кезей ол да ұмтылды.